Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Novinarki Podgoričkog lista Vijesti Oliveri Lakić u State Departmentu uručena prestižna međunarodna nagrada Hrabra žena. Novinar Duško Vuković.
Lijepo je ovo čuti, da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i dužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Pušten iz pritvora predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović osumnjičen da je organizovao paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, koji za naš program kaže:
do sad sam se borio protiv gospodina Simonovića, ja sad izgledam da ću morati protiv sudstva zato što krše zakon. Nekada sud je radio u ime naroda, očigledno da sada naš sud je počeo da radi u ime Srpske napredne stranke.
Skupština Kosova usvojila platformu u dijalogu sa Srbijom. Nacionalni savjet Albanaca dodelio priznanje organizatorima referenduma na jugu Srbije 1992. Predsjednik ovog tela, Ragmi Mustafa:
to je naše političko, kulturno, identitarno nasljeđe.
Šef koordinacionog tela vlade Srbije, Zoran Stanković:
ovo što su radili nije u njihovoj nadležnosti, a prevashodno da rešavaju pitanje udžbenika na albanskom jeziku. Na taj predlog o udžbenicima od njih čekamo već nekoliko godina.
Opština Donji Vakuf prestala da finansira političke stranke. Načelnik Haso Sušić:
smatramo da nepotrebno trošimo novac i imamo pametnijeg posla da ih usmerimo u neke korisnije svrhe. Jedna od tih je da svi naši studenti dobiju stipendiju.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je današnjim usvajanjem platforme o nastavku dijaloga u Kosovskoj skupštini Priština, kako je istakao, jasno poslala poruku celom svetu da je ovo za nju kraj dijaloga. Đurić je naglasio da je takva odluka Prištine stavila Srbiju u, po njegovim rečima, najteži položaj još od 2011. godine, kada su, kako je naglasio, kosovski Albanci uz pomoć zapadnih partnera i takozvanog demokratskog režima u Beogradu uklesali granicu na Jarinju i Brnjaku. On istakao da će Srbija na pravi način znati da odgovori na ovaj izazov, o čemu će se, kako je rekao, znati više posle hitne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao za petak. Novoimenovani američki ambasador u Bosni i Hercegovini Eric Nelson izjavio je da se odnosi Srbije i Kosova ni na koji način ne mogu dovesti u vezu sa BiH. On je kazao da je prioritet svih prioriteta SAD-a da pomognu Bosni i Hercegovini da napreduje ka članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji.
Sjedinjene Američke Države će nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini da unaprijedi rad Agencija za provedbu zakona, poveća stepen sigurnosti na granicama i bori se protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, kao i protiv stranih uticaja koji sprječavaju napredak zemlje. Sjedinjene Države će također nastaviti promovirati efikasnu vlast i vladavinu zakona. Viši stepen transparentnosti i odgovornosti pomoći će svim građanima bez obzira na njihovu vjersku ili etničku pripadnost i identitet, da osjećaju da i njihove vlasti poštuju, štite i podržavaju. Bosna i Hercegovina će također postati atraktivnije mjesto za američke kompanije i investicije.
Američki podsekretar za političke poslove David Hale rekao je da postoji šansa da se ove godine postigne dogovor Beograda i Prištine, ali da rešenje mora doprineti dugoročnoj stabilnosti u regionu. U Severnoj Mitrovici održan je još jedan protest Srba protiv, kako je navedeno, pokušaja otimanja Trepče, gušenja prava Srba na Kosovu. Protest se održava u danu kada je za samo nekoliko sati kasnije zakazan protest 1 od 5 miliona. Grčki predsjednik Prokopis Pavlopoulos izjavio je u Podgorici da je Grčka za napredak svih zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija je pozvana da u narednih 48 sati preda nove predloge kako bi Brexit izašao iz ćorsoka kao kojem se našao. Zvaničnici Evropske unije rekli su da će raditi non-stop tokom vikenda ako do petka prime, kako su istakli, prihvatljive ideje kako bi se prekinula zaštitna mera u Irskoj, takozvani backstop, kojim se izbjegava tvrda granica između Irske i Britanske pokrajine Severna Irska. Velika Britanija rekla da su već doneti razumni predlozi za zadovoljavanje zabrinutosti poslanika. Ministar financija Philip Hammond je upozorio pobornike Brexita da glasaju za dogovor premijerke Therese May ili će se suočiti sa odgađanjem Brexita. Italija će postati prva članica grupe 7 najbogatijih zemalja sveta, koja će se pridružiti kineskom infrastrukturnom planu Jedan pojas, jedan put, iako su investicije Pekinga u Evropi sve više pod lupom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre medijske teme. Novinarki Podgoričkog lista Vijesti Oliveri Lakić u State Department u Washingtonu uručena je prestižna međunarodna nagrada Hrabra žena. Ona je kazala za Radio Slobodna Evropa da su neprijatelji države oni koji ugrožavaju slobodu medija i novinara. Olivera Lakić je prošle godine ranjena u nogu u centru Podgorice zbog svojih istraživačkih tekstova o korupciji i kriminalu u Crnoj Gori. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Ono što je prva moja reakcija bila na tu novost je bila, lijepo je ovo čuti, da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i tužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Bila je to reakcija slobodnog novinara Duška Vukovića. Načinjeni su da je istraživačka novinarka lista Vijesti Olivera Lakić dobitnica prestižnog međunarodnog priznanja Hrabra žena.
Nažalost, skoro će godina dana, a da mi nemamo još uvijek ozbiljno traga o tome ko je izvršilac oružanog napada na novinarku, a pogotovo nemamo ko je nalogodavac.
O tome šta za Vijesti znači to što je njihova novinarka laureat nagrade za hrabrost, ako uzmemo u obzir činjenicu da su novinari i imovina tog lista najčešće napadani u Crnoj Gori i bili predmet etiketiranja sa najviših državnih adresa, Srdan Kosović, glavni urednik novine i portala, kaže.
Vijesti su jako ponosna na nagradu koju je Olivera dobila, koja označava i potvrđuje njenu ličnu hrabrost i rizik koji je podnijela i naravno visoku cijenu koju je platila da bi zaštitila javni interes pisući istraživačke tekstove o organizovanom kriminalu i korupciji zbog kojih je bilo meti brojnih napada, naravno najbrutalnijih onih fizičkih, ali brojnih pritisaka i svega čim je javnost dobro upoznata i vijestima to predstavlja podsticaj da i dalje rade u tom pravcu, da i dalje budu zaštitnik javnog interesa prije svih drugih interesa.
Od kada je ustanovljena nagrada 2007. Olivera Lakić je četvrta žena sa Balkana koja je njen laureat, pošto su prethodno nagrađene tri Kosovarke. Naše sagovornike pitali smo koliko dodjeljivanje takve nagrade istovremeno najbolje oslikava ambijentu u kome rade novinari u Crnoj Gori. Duško Vuković.
Novinarstvo jeste profesija koja iziskuje hrabrost i pogotovo u društvima nesređenim kako je crnogorsko, ali tamo gdje vi morate da rizikujete život da biste služili interesima javnosti, onda je to krajnje problematično i onda vi novinarsku profesiju morate da tretirate potpuno drugačije nego jedno normalno zanimanje u demokratskom društvu.
Međunarodna nagrada Oliveri Lakić najbolje pokazuje šta znači baviti se novinarstvom koje je u zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori i u kakvom ambijentu oni rade, ocjenjuje Srdan Kosović.
To govori kako država Crna Gora gleda na taj ambijent, jer ne samo što Olivera nikad nije dobila nikakvu nagradu od Crne Gore, već jer država nije pomogla niti na jedan način. Dakle, ona je bila i ranije meta napada i meta prijetnji njoj i njenoj porodici. Država ništa nije uradila da do kraja, to jest nije uradila dovoljno da do kraja traži barem te slučajeve, a kamoli da oda neko priznanje zbog njenog napora da sve to uradi.
Odmah nakon što je objelodanjeno da je Olivera Lakić ovogodišnja dobitnica prestižne nagrade Hrabra žena, počele su da pljušte čestitke na adresu Lakićke. Najprije se na svom tweetu oglasila američka ambasadorka Judy Rising-Reinke. Uslijedila su čestitanja i od brojnih opozicionih partija, demokrata, SDP-a, URE, SMP-a. Povodom nagrade Oliveri Lakić, do momenta slanja ovog izvještaja, nije se oglašavala vladajuća partija niti jedna državna institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o medijima, ovoga puta o napadima na novinare u Srbiji. Predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, koji je osumnjičen da je organizovao paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, danas je izašao iz pritvora. Sam Jovanović kaže za naš program da se zbog toga ne osjeća bezbedno. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ja se ni malo ne osjećam bezbedno. Očekujem ponovo napad da mi se ugrozi život, stambeni objekat i moja porodica, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar portala Žig Info Milan Jovanović, nakon što je predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, koji je osumnjičen da je organizovao paljenje kuće Jovanovića, izašao iz pritvora.
Do sad sam se borio protiv gospodina Simonovića, a sada izgleda mi da ću morati protiv sudstva, zato što krše zakon. Nekada sud je radio u ime naroda, očigledno da sada naš sud je počeo da radi u ime Srpske napredne stranke. Ne znam kako će se on završiti, izgleda mi da će on iz zatvora ponovo u fotelju.
Drugi osnovni sud u Beogradu smatra da je sa slušanjem svih svedoka u postupku prestala potreba za držanjem Simonovića u pritvoru, jer je prestala opasnost da on može da utiče na njihove iskaze. Stiče se utisak da vlasti oklevaju kada je reč o procesuiranju ljudi koji su u krugovima vlasti, ocenjuje Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Sasvim je moguće, svedoci su dali izjave i tu postoje neko sudsko objašnjenje, ali čovjek je praktično ubistvo pokušano tako što je njegova kuća spaljena u gluvo doba noći kad je spavao sa suprugom u kući, je i dalje tu i dalje se osjeća nebezbedno i dalje ugrožen. Očekivali smo i treba da očekujemo uvek da u ovakvim slučajima u kojima se dakle napadi događaju zbog novinarskog rada i nadležni organi budu efikasni, brzi i da brzo rešavaju probleme. Ali nemamo takav utisak.
Vladimir Radomirović, predsjednik udruženja novinara Srbije, kaže da je za novinare loša poruka što je Simonović i dalje čelni čovjek opštine Grocka.
Iako verujem da je ovdje se urađeno po zakonu, dakle da su prestali razlozi zbog kojih je Simonović bio u pritvoru, ovo je ipak loša poruka za sve novinare u Srbiji jer je Simonović dalje predsjednik opštine Grocka. I nemamo reakciju nadležnih institucija koje bi trebalo da urade sve da on više ne bude na čelu te beogradske opštine, jer ovo što je urađeno sa našim kolegom Milanom Jovanovićem je pre svega jedan veliki i strašan napad na našeg kolegu novinara, drugo i poruka svim novinarima u ovoj zemlji i celoj javnosti šta će se desiti ako neko istražuje zloupotrebe ljudi koji su na vlasti.
Radomirović dodaje da je važno da tužilaštvo što pre istraži sve što je portal Žig Info pisao u vezi sa Dragoljubom Simonovićem, odnosno da istraži sve sumnje u kriminalne radnje kojima se navodno bavio Simonović. Novinar Jovanoviću kuća je zapaljena u noći između 11. i 12. decembra. Jovanović je neposredno posle napada izjavio da je uveren da je Simonović nalogodavac zbog pisanja o njemu. Hapšenje Simonovića, koji je predsjednik Beogradske opštine Grocka, predsjednik opštinskog odbora i član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke, objavio je predsjednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić. Dok se na sudu ne dokaže krivica Simonovića, nema razloga za njegovim isključivanjem iz stranke, kaže Vladimir Đukanović, član glavnog odbora i poslanik Srpske napredne stranke.
Ja nisam pristalica nikakvog odsecanja glave niti bilo čega, sve do momenta dok se to na sudu ne dokaže da zaista to uradio, nema razloga ni za kakvim izbacivanjem iz stranke ili ne znam čim. Koliko je zaista se ispostavi da je uradio to zašto se sada trenutno sumnječi, svakako da ne zaslužuje u tom momentu da bude član Srpske napredne stranke.
Da li u ovom momentu zaslužuje da bude predsjednik opštine Grocka?
Da sam na njegovom mestu, sam bih podneo ostavku iz prosto moralnih nekih razloga, rekao bi dok se to sve ne završi, ja ne želim da budem predsjednik opštine, ali opet to je sada svakako na njemu.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da Skupština grada nema ingerencije da smeni predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića, već da samo može da raspiše vanredne lokalne izbore u toj opštini ako se za to steknu uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O dijalogu Beograda i Prištine. Skupština Kosova je nakon više pokušaja usvojila zakon i platformu o dijalogu sa Srbijom bez glasova većeg dela opozicije, javlja Amra Zeneli.
Platforma koju je izradila državna delegacija za dijalog sa Srbijom predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica, poštovanje prava albanske zajednice u Srbiji, rešavanje svih otvorenih pitanja sa Srbijom i ukidanje rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244. Sa druge strane, Kosovo je spremno da pregovara o uspostavljanju diplomatskih i dobrosusedskih odnosa sa Republikom Srbijom. Ova platforma sadrži uvod 11 glavnih principa na osnovu kojih će delovati državna delegacija za dijalog, te poglavlja koje se odnose na značenje normalizacije, evropske integracije, ratne zločine, nestala lica i žrtve seksualnog nasilja. U platformi se navodi da Kosovo tokom 2019. godine očekuje da se proces dijaloga intenzivira i ubrzo u cilju postizanja konačnog sveobuhvatnog pravno-obavezujućeg sporazuma. Glavni cilj Kosova je da od Srbije osigura priznanje njenog suvereniteta i nezavisnosti uz pravno obavezujuće obećanje da će Srbija prekinuti sve aktivnosti koje ometaju Kosovo u oblasti međunarodnog priznanja. Ističe se i da konačni sporazum mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova koji predviđa da je suverenitet i integritet Republike Kosova neosporiv, neotuđiv i neodvojiv. Također, pravo o prirodnim i ostalim resursima koje se nalaze na teritoriji Kosova pripadaju ekskluzivno Kosovu i to pitanje nije otvoreno za pregovore. Platforma o dijalogu obuhvata i poglavlje o ratnim zločinima, nestalim licima i žrtvama seksualnog nasilja. Navodi se da će dijalog obuhvatiti 7 glavnih stubova, a u vezi ovih pitanja, krivična odgovornost za ratne zločine, odnosno formiranje specijalnog tribunala za ratne zločine koje je Srbija počinila na Kosovu 98-99, ratna reparacija, mehanizam za kompenzaciju ratnim žrtvama, rasvetljavanje sudbine nestali i pravda žrtvama seksualnog nasilja te povratak imovine i građana na svojim ognjištima. U zaključku platforme Kosovo poziva Srbiju da iskoristi ovu mogućnost i prizna aktualnu realnost i to da je Kosovo spremno da pregovara o uspostavljanju diplomatskih i dobrosusedskih odnosa sa Republikom Srbijom. Kopredsedavajući državne delegacije za dijalog Fatmir Lima i predstavljajući platformu u Skupštini rekao da je Kosovo potreban dijalog, da neće pobeći sa pregovaračkog stola i da će principi platforme biti vodič državne delegacije.
On je taj čemu šum se rezultat.
Pozivam vas sve da sa velikom ozbiljnošću shvatimo težinu ovog važnog trenutka. Kosovo mora da odgovori dijalogu i da sa velikom spremnošću uđe u ovaj proces. U interesu je dveju naših država i regiona da okončamo ovo pitanje, ali poštujući jedni druge. Vladajuća demokratska partija Kosova podržala je platformu navodeći da je finalizacija dijaloga sa Srbijom potrebna u cilju recipročnog priznanja. Platformu su podržali i ostale vladajuće partije Inicijativa za Kosovo i Alijansa za budućnost Kosova, koji poslanički klub 6+, koji okuplja manjinske poslanike iz nesrpske zajednice. Iz opozicione socijaldemokratske partije koja učestvuje u izradi dokumenta u ovom procesu, pozvali su poslanike da danas odluče o načinu predstavljanja Kosova u procesu dijaloga o pregovaračkim pristupima i principima. Iz ove partije kazao da je cilj nacrta zakona o dijalogu određivanje mandata državne delegacije u procesu, a cilj platforme je određivanje političkih načela od društvenog i državnog interesa. Goran je dodao da se na zakonu i platformi radilo u vreme kako je istakao lokalne netrpeljivosti, regionalne provokacije i međunarodnih nejasnoća, ali i u vreme kulminacije spekulacije o podeli zemlje, rasparčivanju teritorije i riziku od državnog i nacionalnog preživljavanja. Toga se nadam da ćete predložene dokumente razumeti i interpretirati kao napore za stvaranje proceduralnih i institucionalnih garancija unutar jednog nesigurnog i teškog procesa, kazuje on. Inače, kosovska opozicija je napustila vanrednu sednicu Skupštine, jer su se usprotivili odluci većine poslanika da se najpre raspravlja platforma, a ne zakon o dijalogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o odnosima Srba i Albanaca. Nacionalni savjet Albanaca u Srbiji dodelio je priznanje organizatorima referenduma na jugu Srbije 1992. godine. Beleži Branka Trivić.
To je naše političko, kulturno, identitarno nasleđe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca.
Ono što je hteo Nacionalni savjet je samo da im prizna njihov rad.
Zahvalnice su pre dva dana dodeljene organizatorima referenduma u opštinama Bujanovcu, Preševu i Medveđi 1. i 2. marta 1992. godine, na kome su se Albanci iz tih opština izjasnili za političku i teritorijalnu autonomiju uz mogućnost pripajanja Kosovu. Priznanja za izuzetan doprinos dobili su osnivač Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi, kao i članovi Demokratske partije Albanaca Ali Ahmeti, Ibrahim Kadriju i Šaib Duraku, kao i predsjednica ogranka PDD u Preševu Ardita Sinani. Visoki zvaničnici Srbije komentarišu ovaj čin dodeljivanja priznanja onima koji su organizovali referendum koji se u Srbiji smatra nelegalnim kao nešto što ne spada u ciljeve delovanja Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji.
Ovo je
referendum međunarodna zajednica nije priznala. Neki ljudi koji su dobili nagrade su u to vreme imali 12 godina i izlišno je bilo kakav komentar da dam s obzirom na neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji su to odradili.
Kaže predsednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković.
Ja još jedan put pozivam Nacionalni savet Albanaca da rešavaju pitanja iz svoje nadležnosti. Znači ovo što su radili nije u njihovoj nadležnosti, a prevashodno da rešavaju pitanje udžbenika na albanskom jeziku, da daju konstruktivne predloge. S obzirom da na taj predlog o udžbenicima od njih čekamo već nekoliko godina.
Upitan da li dodela tih priznanja može da se vidi kao politizacija s obzirom na činjenicu da su podeljena bezmalo tri decenije posle referenduma na jugu Srbije, i to baš u trenutku kada se u javnost puštaju i opcije o eventualnoj promeni granice, odnosno razmeni teritorija između Kosova i Srbije, Ragmi Mustafa kaže da nema mesta priči o bilo kakvoj politizaciji.
O tome priča i predsjednik vanjskih poslova i predsjednik Republike oko razgraničenja. Mislim da to nema veze u ovom kontekstu.
Kaže Mustafa. Svi oni koji rade za dobrobit i za prava svog naroda treba da se poštuju i da se cene, kaže za Radio Slobodna Evropa Kujtim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa, ali ima rezerve u pogledu većine dobitnika zahvalnica za referendum.
Svi oni ljudi koji su dobili zahvalnice, osim Ibrahim Kelmendi koji držio svoj stav, oni su drugi, samo to politička igra. Jer gospodin Halimi je čovjek koji je penzioner parlament Srbije, koji na tom referendumu od moje detinjstva po dan danas manipulisa sa narodom, diže tenzije, da je bio taj Riza Halimi ili Ragmi Mustafa, ti patrioti, oni bi bojkotovali srpske institucije. Znači kažem da je to samo politički gaz i ništa drugo nije.
Ocenjuje Kujtim Sadriju za Radio Slobodna Evropa. Politički predstavnici Albanaca iz tri opštine na jugu Srbije, među kojima je i Ragmi Mustafa, usvojili su nekoliko zajedničkih političkih platformi, posljednju u julu 2018. godine, kojim su ovlastili predstavnike Kosova da ih predstavljaju na pregovorima sa Beogradom u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Opštine Ključ, Donji Vakuf i Visoko prestale su da finansiraju političke stranke. Pre toga, zašto je reforma javne uprave u BiH još na čekanju? Priredio Erdogan Katana.
Zbog nespremnosti vlasti u Bosni i Hercegovini da reformišu javnu upravu, u ovom trenutku je blokirano 16 milijuna maraka, a propao je i stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Jer običan je moratoriju na zapošljavanje i povećanje plata nije ispoštovao ni jedan nivo vlasti, a i od uspostavljanja javnog registra zaposlenih u javnoj upravi još nema ništa. Evropska komisija uputila je nedavno dopis bosansko-hercegovačkim vlastima u kojem ih obavještava da će obustaviti sve projekte iz ove oblasti. Razlog je što još uvijek nije usvojen strateški okvir za reformu javne uprave od 2018. do 2022. godine od svih nivoa vlasti. Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark smatra da je potrebna temeljna reforma javne uprave koja bi obuhvatila i glomaznu birokratiju i komplikovane birokratske procedure, zašto je potrebno, kaže, postojanje jedne generalne strategije u BiH.
There is such a strategy now that has been drafted.
Svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini su je do sada usvojili, osim vlade Republike Srpske. Oni trenutno rade na ovome i ovo je bio neki prvi korak i bez usvajanja ove strategije ruke su nam vezane. U entitetu u Republike Srpskoj kažu da su za reformu javne uprave, ali im nije prihvatljiva ponuđena strategija koju su usvojili ostali nivoi vlasti u BiH. Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Novi strateški okvir koji se pokušava nametnuti je kao treće oko kad čitate. Niti cilja, niti plana, niti ideje, niti ničega. To je za nas neprihvatljivo. Ovo je ne zato što želimo drugačije.
Za Republiku Srpsku sporna je raspodjela novca koja je išla preko Fonda za reformu javne uprave. Zbog neslaganja koje dolazi iz ovog dijela Bosne i Hercegovine, Fond za reformu javne uprave koji je formiran 2007. godine odlukom svih nivoa vlasti i zemalja Evropske unije ne funkcioniše od decembra 2017. godine. Mi nemamo problem sa reformom i Republika Srpska je opredeljena da nastavi taj proces, ali način na koji se raspodjeljuje novac iz fonda za nas više nije prihvatljiv, poručila je Rešić.
Postoji fond. U fond ima toliko i toliko novca. Republici Srpskoj pripada toliko novca. Ciljevi su to
nije normalno da mi sve projekte koje mi radimo iz reforme javne uprave mi plaćamo, a fond negdje postoji, jer se to ne uklapa u neku strategiju.
Ovakav stav iz Republike Srpske u suprotnosti je sa načinom na koji je funkcionisao Fond za javnu upravu od 2007. do 2017. godine. Donatorska sredstva su se nalazila na računu Ministarstva financija i trezora u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine i nisu mogla biti odvojena kao budžetska stavka za potrošnju, osim na odobrene projekte. Kako bi se onemogućilo nenamjensko trošenje sredstava i samovolja pojedinaca, fondom je upravljao upravni odbor, bez čije saglasnosti nijedan projekat nije mogao biti finansiran. Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Šuzulan kaže da za ljutnju iz Republike Srpske nema osnova, jer je ovaj BH entitet učestvovao u svih 26 projekata koji su finansirani iz fonda, a za koje je izdvojeno 32 miliona konvertibilnih maraka.
21 projekat je bio za sve nivoje vlasti. Državni nivo nije učestvovao u 5 projekata, Federacija BH nije učestvovala u 3, a Brčko distrikt u 2. Republika Srpska je učestvovala u svih 26 projekata, dakle, apsolutno nema razloga da se daju bilo kakve kvalifikacije koje bi govorili o tome da je Republika Srpska oštećena.
Prema mišljenju Čuzlana, riječ je o odsustvu političke volje za provođenje reforme javne uprave u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pri kraju emisije opštine Ključ, Donji Vakuf i Visoko prestale su da finansiraju političke stranke, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja u odnosu na broj stanovnika ima rekordan broj političkih stranaka. Podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokazuju da ih je registrovano 150. Većinu novca, oko 80%, političke stranke dobijaju iz budžeta na svim nivoima vlasti. Takvoj praksi prije 2 godine odlučilo je stati u kraj Gradsko vijeće Zenice. Do tada iz budžeta ovog grada izdvajano je 75.000 eura godišnje. Njihov primjer slijedila je i općina Ključ. Od ove godine ukinuli su sredstva u iznosu od 11.500 eura koje su bile namijenjene političkim strankama. Načelnik ove općine Nedžad Zukanović kaže kako će se ti novci preusmjeriti građanima.
Humanitarne svrhe su jesili na neki način da se formira nekakav fond solidarnosti. Svake godine opakivali taj dio sredstava i pomagali tamo gdje treba.
Općina Ključ je treća općina koja je donijela takvu odluku. Prije su to uradile općina Visoko te općina Donji Vakuf. Načelnik općine Donji Vakuf Haso Sušić smatra kako se političke stranke same moraju boriti za svoju egzistenciju.
Obezbijedili smo im prostorije, obezbijedili smo im grijanje, zimi. Ja isto lično mislim da stranke koje žele biti na političkoj sceni trebaju nuditi programe i za te programe aplicirati kod sredstva, kod sponzora, kod građana.
Iznos od 12.500 eura općina Donji Vakuf će preusmjeriti za stipendiranje studenata, objašnjava Sušić.
Smatramo da nepotrebno trošimo novac i imamo pametnijeg posla da ih usmjerimo u neke korisnije svrhe. Jedna od tih je da svi naši studenti dobiju stipendiju, godišnju stipendiju od oko 1000 maraka po studentu.
Političke stranke u Bosni i Hercegovini finansiraju se iz budžeta od donacija, a neke i sarađujući sa kompanijama bliskim vlastima. Predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom Vehid Šehić smatra kako se novci ne bi trebali izdvajati iz budžeta za finansiranje političkih stranaka.
Moram se vratiti u neko vrijeme ranije kad je još OSC provodio izbore, tada su i nezavisni kandidati dobijali određena sredstva po 10 ili 15 hiljada maraka za svoju kampanju. I onda se to pretvori u jednu vrstu biznisa jer se prijavlje uz učešće na izbore isključivo iz razloga da dobije financijska sredstva, što je možda i trasiralo nekakav put da je politika i najunosnije zanimanje.
Finansiranje političkih stranaka iz budžeta u Bosni i Hercegovini prihvaćeno je kako bi manje stranke imale priliku da djeluju te učestvuju u izbornom procesu. Nemogućnost Centralne izborne komisije Bosni i Hercegovine da kontroliše tok novca političkih stranaka ogroman je problem. Nedavno je Grupa zemalja protiv korupcije Vijeća Europe GRECO nakon analize utvrdila da se financiranja političkih stranaka trebaju raditi u skladu sa legislativom Europske unije. Izmjene zakona o financiranju političkih stranaka neophodne su, a svoje prijedloge ima i Transparency International. Iako se u Bosni i Hercegovini još uvijek čeka na formiranje vlasti na državnom nivou, teško je očekivati da će predložene izmjene dobiti podršku parlamentaraca, jer promjene trebaju izglasati oni na koje se one i odnose. Mnogima to ne odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U idućih pola sata naši gosti su Štefan Lene, gostujući profesor na Institutu Carnegie Europe u Briselu, bivši direktor za Balkan u Generalnom sekretarijatu Vijeća Europe, te Damir Grubiša, izvanredni profesor na Američkom sveučilištu u Rimu, nekadašnji jugoslavenski i hrvatski diplomat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svako rješenje koje će voditi promjeni granica na Balkanu je složeno i teško, ali ga ne bih u potpunosti isključio, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Štefan Lene, dugogodišnji austrijski diplomat, sada ekspert instituta Carnegie Europe u Briselu. Sa Leneom smo razgovarali o predstojećim izborima za Europski parlament koji se održavaju u maju, mogućnosti da ekstremno desne stranke i populistički pokreti uz financijsku pomoć Rusije ostvare značajne rezultate, što će to značiti za Uniju, ali i kako bi to moglo utjecati na proces integracije Zapadnog Balkana. Biljani Jovičević, Štefan Lene najprije odgovara na pitanje što, kao neko ko je godinama u Briselu bio zadužen za Zapadni Balkan, misli o prijedlogu da Srbija i Kosovo riješe međusobni spor promjenom granica i razmjenom teritorija, što kao mogućnosti nagovještavaju i u Prištini i Beogradu.
Ja se nadam da će rješenje spora oko imena Skoplja i Atine voditi ka nekom novom momentumu da se riješe i ostala sporna pitanja na Balkanu. Jasno je da je dijalog Kosova i Srbije u stagnaciji već dugo i to je veliko skretanje pažnje sa reformi u obje države i prepreka da se zemlje kreću naprijed prema Europskoj uniji. Interesantno je da vođstvo obje države izgleda spremno i misli da je na putu da nađu rješenje ovog pitanja, sveobuhvatno rješenje, što je, kao što znate, jedan od uslova i da Srbija krene naprijed prema Europskoj uniji. Precizne činjenice o mogućem sporazumu veoma je teško procijeniti. Ja lično mislim da je sve što vodi promjeni granica suštinski veoma komplikovano i teško, ali ga ne bih isključio u potpunosti jer zavisi od okolnosti i datih garancija, a zavisi i od posljedica po susjedne države u regionu. Dakle, ja ne bih rekao da je to moje poželjno rješenje, ali ga ne bih isključio u potpunosti i ne mora neophodno proizvesti negativne posljedice i biti loša stvar.
Imajući u vidu da cijela Europska unija nema isto mišljenje po pitanju promjene granica i razmjene teritorija, visoka predstavnica Federica Mogherini i Europski komesar za susjedsku politiku Johannes Hahn su za, dok se Berlin za sada protivi, kako mislite da će biti konačna reakcija Europske unije? Vjerovatno se ovaj proces neće završiti do kraja mandata ove komisije, što znači prilično brzo.
Prema onome što sam do sada čuo od Prištine i Beograda, nije izgledno da će biti govora o tome u sljedećih nekoliko sedmica, ali kao što sam rekao, promjena granica je uvijek problematična i teška i razumljivo je da su neke države veoma skeptične po tom pitanju. Sa druge strane, stvarni partneri u ovom dijalogu su Priština i Beograd i mislim da će međunarodna zajednica pratiti veoma pažljivo svaku odluku koju će proizvesti dijalog, ali ja vjerujem da su naročito na Kosovu mišljenja veoma podijeljena i veoma je jasno u kojem su pravcu pozicije premijera Ramuša Haradinaja sa jedne i predsjednika Hašima Tačija sa druge strane. Mislim da ne postoji koherentan stav o tome kako napraviti pomak u dijalogu dvije strane.
Europsku uniju u maju očekuje veliki izazov, izbori za Europski parlament, imajući u vidu rast desničarskih i populističkih stranaka posljednjih godina i slabljenje Europske unije sa Brexitom, migrantskom i izbjegličkom krizom, što možemo očekivati?
Rast populističkih snaga u Evropi je u ofanzivi. Oni su veoma ambiciozni. Gospodin Salvini je rekao promijenit ćemo tok istorije u maju, a gospodin Orban je rekao da će zaustaviti migrante od ulaska u Europski parlament. Ali ako pogledate istraživanja do sada, nije izgledno da će populistička desnica postići spektakularno dobar rezultat. Dva su razloga za to. Jedan je da su već testirali svoju uspješnost na prošlim izborima 2014. A drugi razlog je da je mnogo EU skeptika bilo među britanskim parlamentarcima. Ako Britanija izađe u martu, samo par sedmica kasnije, oni neće glasati i onda će mnogi od EU skeptika i nacionalista izaći iz Europskog parlamenta. Sve skupa, ja mislim da mnogi eksperti vjeruju da će populistička desnica imati 20-25% mjesta u Europskom parlamentu, što je značajno, ali je jasna manjina i oni neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom.
Ali zar vas ne zabrinjava ako dobiju oko 25% ili više? Kakve će biti posljedice?
Ključno pitanje je kako će se organizovati. U ovom trenutku oni su podijeljeni u četiri grupe, četiri stranačke grupe, a parlamentarni uticaj u velikoj mjeri zavisi od imanja snažne stranačke grupe u Europskom parlamentu. Ali problem sa nacionalistima je da oni ne sarađuju dobro međusobno. Mislim da nije naročito izgledno da će biti u stanju da formiraju jednu konsolidovanu grupu koja će biti određena prijetnja. Mnogo je izvjesnije da će biti podijeljeni u dvije ili tri grupe. Iz toga neće biti u poziciji da imaju toliko utjecaja koliko bi mogli imati ako se organizuju.
Da li ste baš sigurni u to? Primjera radi, nedavno smo imali priliku da vidimo pogoršanje italijansko-francuskih odnosa zbog veza desničarske lige i populističkog pokreta pet zvijezda sa žutim prslucima u Francuskoj.
Ja mislim da je populistička desnica zaista veliki izazov za Europsku uniju, ali nije prijetnja izborima za Europski parlament. Ja mislim da su svi eksperti saglasni da će populistička desnica ostati manjina i da neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom i većina eksperata također vjeruje da neće uspjeti da formiraju veliku konsolidovanu grupu zato što među njima postoji previše razlika. Ali veći izazov su naravno moguće komplikacije prilikom sastavljanja Europske komisije, gdje neki kandidati mogu biti vrlo bliski desnici iz Mađarske, Poljske, moguće Italije, i to može stvoriti problem za buduće funkcionisanje komisije. I naravno najveći uticaj stranke imaju kada dolaze sa nivoa vlada, kada sjede u Europskom savjetu i savjetu ministara, i to je daleko najveća poluga uticaja na politiku Europske unije, tako da rizik za Europsku uniju od desnih populista nije prvenstveno uspjeh u Europskom parlamentu, već to što kontrolišu nekoliko vlada i čine koaliciju sa drugima u još jednom broju vlada, i to je, mislim, veći izazov za Europsku uniju nego sami izbori.
Već smo pomenuli Ligu i pokret pet zvijezda, tačnije ja sam ih pomenula prije par dana. Italijanska štampa objavila da je Liga i njen lider Matteo Salvini dobio 3 miliona eura iz Rusije za predstojeće izbore za Europski parlament. Kako na ovo gledate? Russian for the upcoming European election? How would you see that?
Više zemalja je zabrinuto da će se Rusija ponovo miješati u kampanju za izbore za Europski parlament, ali da ponovim, postoji zajedničko uvjerenje da je populistička desnica podijeljena. Ako uzmete populističku desnicu u baltičkim državama ili Poljskoj, oni su snažno protiv Rusije, dok su u Austriji i Italiji proruski orijentisani. Mislim da je ruski uticaj nešto na što mora da se veoma pažljivo obrati pažnja. Ali kad Putin kaže da je Rusija sposobna da organizuje populističke partije u Europi, to nije tačno.
Kao što ste rekli, glavno pitanje će biti ko će biti u poziciji da formira evropske institucije, Evropsku komisiju, Evropski savjet i druge. Da li biste se saglasili sa mnom da za sada najuticajniji evropski lider i njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron više nijesu dovoljno snažni da bi uzvratili na sve kritike na račun Evropske unije i Brisela? Ko mislite da bi sada trebalo da preuzme vođstvo? Take a lead and how to fight back?
Mislim da je generalno Evropa u mnogom boljem stanju nego što je bila prije nekoliko godina. Sjećate se da je financijska kriza skoro razbila eurozonu, da je migrantska kriza postala veliki politički problem za Evropsku uniju, a sada 6 godina od ekonomskog oporavka, nezaposlenost je smanjena i pored toga što toliko ljudi dolazi u Evropsku uniju, sve skupa, ako pogledate istraživanje javnog mnijenja, podrška za Evropsku uniju u ovom trenutku u praktično svakoj evropskoj članici je mnogo veća nego što je bila prije nekoliko godina, tako da stvari ne stoje tako loše, ali još uvijek nemamo konsolidovanu eurozonu, još uvijek postoji veliki rizik da bi mogli imati još jednu financijsku krizu u nekom trenutku, a Evropska unija još nije uspjela da kompletira i konsoliduje arhitekturu eurozone i učini je otpornijom, odnosno neprobojnom na krize. I konačno tu je izazov koji vidimo kada je riječ o Schengenu, to jest Schengenskoj zoni, jer mi još uvijek nemamo potpuno graničnu kontrolu u više zemalja i Evropska unija i dalje ostaje veoma podijeljena po pitanju migracija iz različitih razloga. Nisu bili u mogućnosti da izgrade instrumente i strukturu neophodnu za suočavanje sa izazovima migracija na uspješan način u narednih 5 do 10 godina, sada je naravno broj azilanata opao. Relativno manji broj ljudi dolazi u Evropsku uniju i to legalno, ali sa sličnim izazovima ćemo se također suočiti i u budućnosti. Treće veliko pitanje je spoljna politika i odbrana. Više se ne možemo oslanjati na Sjedinjene Države kao garanciju za evropsku odbranu. Evropa je postala više snažnija i autonomnija kao akter bezbjednosti i odbrane i suočava se sa brojnim izazovima sa istoka. Gospodin Putin nastavlja da bude suštinski agresivan igrač, a sa istoka je tu i izazov nemira sa Bliskog istoka i mnogo neizvjesnosti na sjeveru Afrike, tako da ima puno spoljnih izazova, a Evropska unija je još uvijek nepripremljena da se nosi sa ovim problemima uspješno.
I far right parties, ako stranke desnice i populistički pokreti uspiju da ostvare dovoljno uspjeha u Evropskom parlamentu i budu u mogućnosti da utiču na to ko će biti vladajuća struktura Evropske unije, ko će biti na čelu u Evropskoj komisiji, Evropskom savjetu, a imajući u vidu njihove veze sa Rusijom, a svakog dana vidimo da nešto ispliva, što ukazuje da te veze postoje i da su prilično jake, kako mislite da će to uticati na buduće odnose sa Rusijom, ali i kakav će uticaj Rusija imati unutar Evropske unije, influence of Russia inside the European Union?
Mislim da će pitanje izbora sljedećeg predsjednika komisije i drugog vođstva Evropske unije biti mnogo interesantnije ove godine nego prošli put, jer prvi put u istoriji Evropske unije Hrišćansko-demokratske partije i socijaldemokrate skupa neće imati taj izbor. To je novi razvoj jer su praktično od 1950-ih te dvije stranke upravljale Evropskom unijom i to se sada mijenja. Za izbor sljedećeg predsjednika komisije morat će da bude koalicija koja će uključivati i grupe drugih stranaka, konkretno liberale i potencijalno zelene. Mislim da u ovom trenutku izgleda prilično neizgledno da to budu i desni populisti.
Slušali ste razgovor sa Štefanom Leneom iz Instituta Carnegie Europe u Briselu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Evropa je u agoniji, ocijenilo je 30 uglednih intelektualaca u manifestu u kojem ističu da bi se mogla ponoviti katastrofa iz 30. godina prošlog stoljeća. Briselski političari tvrde da je scenario suviše katastrofičan, a evropska javnost je gotovo ravnodušna. Slično se događalo i pred Drugi svjetski rat, kada je pisac Thomas Mann upozoravao na pojave koje su kasnije prerasle u fašizam, rasizam i antisemitizam, ističe Damir Grubiša, izvanredni profesor na Američkom sveučilištu u Rimu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Grubiša objašnjava kako se suprotstaviti lažnim vijestima koje koriste populisti u Europi, kao i o povijesnom revizionizmu koji pritišće sva evropska društva, kao i postjugoslavenske države. 30 uglednih intelektualaca, među kojima i dobitnici Nobelove nagrade, uputili su otvoreno pismo javnosti u kojem upozoravaju da je ideja Evrope u opasnosti. Svetlana Aleksijević, Elfride Jelinek, Orhan Pamuk, potom Bernarda Henri Levy, Milan Kundera, Salman Ruždi, Abdullah Sidran i drugi uputili su prilično dramatičan apel. Međutim, dok sa jedne strane imamo ocjenu evropske birokracije da se radi o pismu koje govori o jednom katastrofičarskom planu za Evropu, javnost, ona obična građanska, reagira podijeljeno. Zašto?
Pa u prvom redu zato jer takvo mišljenje ne dijele političari i očito oni će imati sasvim drugačiji pristup toj krizi ili agoniji Evrope o kojoj govore intelektualci. Možemo usporediti taj manifest s onim manifestom koje je napisao Thomas Mann prije Drugog svjetskog rata, kad je upozorio na pojave koje su naravno poslije prerasle u fašizam. Tako i ovi intelektualci naravno osjećaju ono što se kaže duh vremena, atmosferu koja se rađa u pojedinim zemljama u zapadnoj i naravno istočnoj Evropi, i iz te atmosfere, iz tog povratka te atmosfere, iz narast stanja populizma, političke demagogije, rasizma, pa konačno i antisemitizma, detektiraju jedno pogoršano stanje u cijeloj Europi i naravno implicitno su na udaru baš one političke elite koje niječu da se atmosfera pogoršala u ovih posljednjih desetak godina u Europi i da je zapravo na kušnji i sam princip europskog ujedinjenja i naravno europske integracije i zadržavanja onih parametara mira nakon Drugog svjetskog rata koje je upravo potpomoglo stvaranje Europske zajednice, a onda i Europske unije.
Filozof Bernard Henri Levy je sa priličnim pesimizmom govorio o ovome o čemu vi govorite. Da li stvarno se može dogoditi da pobjedu odnesu oni koji žele brodolom Evrope koju smo poznavali zadnjih 30-ak i više godina?
Pa vidite, kao što su i Britanske partija neovisnosti uspjela iznutra zapravo podrivati Europu i europsko jedinstvo preko Nigel Farage-a i onog dijela suverenističkog koje je sada u manjini, dogodit će se i sa Brexitom i sa skrivenim taktikama i Orbana i Kaczynskoga i svih ovih na istoku Europe kojima zapravo koncept Ujedinjene Europe kvari planove za njihovu uspostavu apsolutne vlasti nego što im daje i njihovi suvremeni ustavi i njihovi programi pridruživanja Europskoj uniji, tako da se zapravo u tome očituje i jedan nedostatak svih političkih snaga i lijevog centra i desnog centra koji su se uljuljkali u lažne iluzije takozvanog liberizma, ekstremnog liberalizma i ekstremnog prihvaćanja tržišta kao regulatora svih društvenih procesa.
Vrata i liberalnoj demokraciji nisu nažalost otvorena jučer. Mnogo toga se nagomilalo posljednjih godina u Europi, a liberalne snage nisu imale odgovor na brojna društvena pitanja, na brojne društvene dileme, što su retrogradne snage uspjele dobro iskoristiti. Kako je Europa došla u situaciju da nema odgovore na bitna društvena pitanja?
Pa vrlo jednostavno, zato što je ta demisija Europe, odnosno odustajanje od glavnih ciljeva Europe nastupilo još 2005. godine, a to je propašću referenduma o Europskom ustavu u Francuskoj i Nizozemskoj. Tada se pokazalo da su političke snage koje su bile tada, da tako kažemo, u centru zbivanja, jednostavno previdjele mogućnost da se taj populizam ispolji odmah na pitanju Europskog ustava i daljnjeg ujedinjenja Europe. I naravno da su i u Francuskoj, i u Nizozemskoj, i u drugim zemljama svi ti referendumi bili loše pripremljeni, loše organizirani. Jednostavno nisu političke snage koje su se zalagale, bar formalno, za ujedinjenje Europe, ušle u to zdušno i rezultat je bio takav i s tom godinom, dakle 2005. počinje erozija Europske unije koju nije spasio ni Lisabonski ugovor, naravno, i nisu spasile ni one snage koje su unutar ovih dviju glavnih zemalja, Francuske i Njemačke, ipak htjele raditi u smjeru jače europske integracije.
U jednom od svojih tekstova ste napisali kako populističkoj internacionali u prilog ide i val nemira i nereda koji se šire po Evropi, različite forme od trgova do ulica, različite motivacije, ali vrlo sličan bijest protiv establishmenta valja se od Francuske, Španjolske, Varšave, Budimpešte, Bukurešta, Tirane i sve do evropske, kako kažete, periferije Srbije i Crne Gore. Suština tih protesta naravno je različita, ali zašto mislite da bi te proteste populisti mogli iskoristiti, a ne i evropske liberalne i demokratske snage?
Pa čini mi se da evropske liberalne i demokratske snage nemaju više onu moć zamišljanja budućnosti i svojih društava i Europe. Jednostavno, politika se svela zapravo na trgovinu vlašću, politika se svela zapravo, ono što bi se reklo, iz dana u dan preživljavanje, a tome je kriva, naravno, tome su krivi u prvom redu i cjelokupni način života na zapadu, od sveučilišta, od javnog servisa, televizije, od uvođenja novih tehnologija, Twittera, Facebooka, u kome svaki građanin, a to je cilj populista, može doći do izražaja i može, naravno, zauzeti jednu pozitivnu ulogu u kreiranju javnih politika. Međutim, naravno, to je sve privid, to je sve iluzija, iza toga stoji zapravo nemoć tih političkih elita koje su zapravo zahvaćene procesom korupcije, da zapravo argumentiraju svoju viziju svijeta i da vuku svoja društva prema tom idealu. Naravno, osnovno je pitanje da se zapravo ujedinjenje Europe ne može održati u ovom stanju kakvo jest prema tome, ili će se Europa ponovno vratiti na svoje jedinice države, suverene države, ili će naravno nakon izbijanja jedne nove ekonomske krize prevladati ipak mišljenje da treba ići u federalizaciju Europske unije i u stvaranju jedne Europske federacije. Ali taj cilj je sada sve dalje i dalje.
Živimo u vrijeme lažnih vijesti. Koliko i ta činjenica može utjecati na ishod predstojećih europskih parlamentarnih izbora i kako se lažnim vijestima uopće suprotstaviti u današnje vrijeme?
Lažne vijesti su opći fenomen današnjice, međutim, one su uvijek postojale. Samo je problem u tome što sada proizvodnja vijesti, tih lažnih vijesti, je mnogo lakša nego ikada. Upravo digitalizacija svijeta i usvajanje novih tehnologija omogućuje da se te fake news ili lažne vijesti brže šire. I čim naravno je ta arena stvaranja vijesti dostupna svima ili, da tako kažemo, i onima koji nisu profesionalci, onda se te lažne vijesti i lakše šire. I naravno, te lažne vijesti vidjeli smo sada izvrsno na primjeru Brexita. Na kraju krajeva, oni koji su zalagali za Brexit priznali su nakon referenduma i nakon pobjede opće orijentacije ka Brexitu da su zapravo lažirali i podatke i da su lažirali i činjenice zašto je Velika Britanija navodno izgubila u odnosu na njeno članstvo u Europskoj uniji. Naravno, takve je moguće izračune, moguće lažirati u drugim zemljama. Mi smo vidjeli kako sad radi taj mehanizam, a osim toga i, da tako kažemo, i dolaskom populističkih snaga imamo sve veći prodor lažnih vijesti, vijesti koje zapravo opravdavaju njihovu politiku i na taj način zapravo unose konfuziju u taj svijet, medijski svijet, koji zapravo onda stvara iskrivljenu i ciničnu sliku i o politici uopće i o političkim elitama i klasama koje naravno snose najveću odgovornost za to.
Američke obavještajne agencije u svojim izvještajima upozoravaju na utjecaj Kremlja na američke izbore 2016. ali i na izbore u pojedinim evropskim zemljama. Da li bi se to moglo dogoditi na izborima za Europski parlament? Primjerice, prije par dana talijanski Espresso je objavio da je Salvini od Kremlja dobio 3 milijuna eura za financiranje kampanje Lige za predstojeće europske izbore.
Izgleda da je ta penetracija mogućih financijera sa istoka, pa tako i iz
Rusije sve vjerodostojnija. Naravno, teško je reći o čemu se tu radi, međutim, čini mi se da u ovom slučaju Salvinija u pitanju je bilo financiranje same stranke. Naravno, sad je izašla jedna knjiga, takozvana crna knjiga o Ligi, gdje se govori zapravo o svim malverzacijama. Ne treba ni zaboraviti da je sud dosudio Ligi da mora vratiti iznos od 48 milijuna eura, koje su zapravo izvukli iz državnog trezora, uglavnom lažnim financiranjem, lažnim prikazivanjem lažnih troškova, pri čemu naravno vodstvo stranke se okoristilo na najgori mogući način, kao u slučajima najjeftinije i najprimitivnije korupcije. Tako da je zapravo tu pitanje financijera isto tako neriješeno, jer naravno i mnoge zemlje nemaju nikakvu branu mogućim prodorima i anonimnih financijera, pa i takvih podzemnih financiranja od strane nekih, da tako kažemo, protagonista na istoku, Putina i Rusije, tako da je cijela konfuzija zapravo pritom dobila i na snazi izborom američkog predsjednika Trumpa, koji sa svoje strane isto tako negativno djeluje na političku atmosferu u svijetu.
Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani izazvao je val reakcije u Hrvatskoj i Sloveniji zbog izjave o talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji. Kasnije isprike mu baš i nisu bile na visini, ali kao da je politički vrh u Hrvatskoj bio zadovoljan isprikama koje je čuo na Europskoj pučkoj stranci.
Činjenica jest da je Tajanijev istup toliko bizaran i toliko čudan da zapravo on je zahtijevao jednu daleko smišljeniju reakciju. Činjenica jest da su Slovenci u tom pogledu mnogo energični i oni su se zapravo pozivali na rezultate talijansko-slovenske komisije koja je 2000. godine završila s radom, dok recimo Hrvatska nikad nije dovršila taj posao, jednostavno se povukla iz te komisije, što je omogućilo onda Italijanima da jednostavno prešute bilo kakvu mogućnost da naši povjesničari, historičari i njihovi historičari utvrde nepobitne neke činjenice. A Tajanijev istup je bio tipični populistički, gdje se on htio ulagivati ekstremno nacionalističkim snagama koje danas su u jurišu na vlast ovdje u Italiji, i naravno sa tim svojim izjavom on je zapravo kompromitirao i sebe kao predsjednika Europskog parlamenta. I sasvim je normalno da on mora snositi nekakvu odgovornost, međutim, naravno problem je u tome što eto vidimo da su ko partneri Tajanija uz Europske pučke stranke vrlo mlako to na to reagirali i jednostavno nisu činili ono što je trebalo učiniti, a to je da se zatraži da se ponovno oživi rad te talijansko-hrvatske komisije, da dođemo do sličnih rezultata kao što su došli Slovenci i Talijani. I upravo u njihovom tome zajedničkoj izjavi leži zapravo glavna argumentacija i motivacija koja onemogućava onda takve manipulacije kao što je napravio Tajani ili kao što radi jedan dio desnice danas, da stavio u prvi plan onog što se dogodilo za vrijeme rata i u poraću, a prešućuje čemu je to prethodilo. A tomu ono što je to, čemu je to prethodilo, je zapravo teror fašističkog režima i prema Slavenima, dakle i Hrvatima i Slovencima u Istri i u mjestima koji su bili pod njihovom upravom, i naravno užasni ratni zločini koji su se doživjeli za vrijeme Drugog svjetskog rata, a koje Hrvatska nije dovoljno, da tako kažemo, valorizirala u svojoj memoriji, kao da želi prešutjeti uopće to doba rata, jer im ne odgovara zapravo tko su bili pobjednici u ratu, a to je partizanski pokret, naravno predvođen komunističkom partijom tadašnjom, koji je zapravo efikasno se uspio suprotstaviti i fašistima i nacistima.
Međutim, naravno, to olakšava i put revizionizmu, koji je revizionizmu prošlosti, koji je sve snažniji na Balkanu, ne samo u Hrvatskoj.
Da, revizionizam je opća pojava, taj povijesni revizionizam pritišće sad sva društva, uključivši italijansko društvo u kojem ja trenutačno živim i radim, ali naravno i sve postjugoslavenske zemlje. Taj revizionizam je toliko jak on je jak naravno i u drugim zemljama, jak je isto i u Poljskoj, gdje se pokušava zataškati zapravo kolaboracija Poljaka u holokaustu. Ona pokušava se zataškati i u Mađarskoj, gdje su jake kvislinške snage admirala Hortija sudjelovale u zločinima, kao što mi naravno i u Hrvatskoj zataškavamo ono što se dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, ne sa strane partizanske borbe protiv nacističkog i fašističkog okupatora, nego u nezavisnoj državnoj Hrvatskoj, koja je jedan od najvjernijih protagonista holokausta u tom fašističkom i internacionali koja se bila uspostavila u Drugom svjetskom ratu.
Naš gost bio je Damir Grubiša, izvanredni profesor na Američkom sveučilištu u Rimu. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.